Druhý panel se soustředí na téma věkové diskriminace. První příspěvek přednese pan náměstek Dobeš z Ministerstva práce a sociálních věcí. Prosím. A máte 10 minut.
Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já děkuji za pozvání na tento kulatý stůl. Děkuji za pozvání paní vládní zmocněnkyně pro lidská práva, paní magistře Monice Šimůnkové. Díky za to, že tady zde mohu být. Já jsem si připravoval jakýsi projev na těch 10 až 15 minut. Určitým způsobem dovolte mi, jestli mohu v současné době, protože jsem měl tu možnost tady být ještě před tou přestávkou v tom předcházejícím panelu. A tak si myslím, jestli bych mohl nějakým způsobem zareagovat na některé otázky a na některá stanoviska, která tady by vyřčena a která se týkají té problematiky a toho tématu, o kterém dneska hovoříme, a hovoříme o tématu, které je pro Českou republiku, nejenom pro Českou republiku, ale pro Evropskou unii a možná pro ten západní svět, nebo možná ten svět severně od některých rovníkových oblastí, de facto obecně platný. Mluvíme o tom, že stárnutí populace je fenomén. Je to fenomén, který tady nebyl 2,5 tisíce let. Dostáváme se do situace, kdy nám civilizace, možné evoluční aberace, dovolily tu možnost mluvit o situaci, kdy lidský věk naší populace se prodlužuje, je určitým způsobem vnímán jako přínosný. Na druhé straně je to o tom, že stárnutí populace nám přináší mnohé sociální, zdravotní, finanční a možná i systémové obtíže, protože možná bych tu otázku otočil, jestli současná společnost, respektive jestli současní seniori jsou připraveni na společnost, která existuje, v které žijí. Je možné, že ta společnost se nějakým způsobem vyvíjí, možná, že se vyvíjí rychlejším způsobem, než se vyvíjí naši současní seniori a lidé, kteří jsou v tomto věku. A je potřeba, abychom nějakým způsobem na to zareagovali. Mně se velmi líbil příspěvek a určitá kritika také státní správy od pana docenta Kalvacha, který tady už není, protože musel odejít, ale já za to děkuji, protože sdělil: ano, my určitým způsobem se připravujeme, my máme koncepce, my máme informace, máme podkladové analýzy. To není nic nového. My víme, co se bude dít, my víme, co se děje. My dokonce máme připravené určité strategické postupy, procesy a systémy, které by tuto situaci měly určitým způsobem neřešit, ale určitým způsobem jí přicházet vstříc, aby byla určitým způsobem komfortní, protože máme nějaké určité základní možnosti v rámci nejenom lidských práv, ale určité socioekonomický standard, které vnímáme, že jsou pro tu civilizaci a pro náš stát důležité. A těch se nechceme zříkat. Nechceme se jí zříkat ani v tom smyslu, že by měly platit jak pro naše děti, tak by neměli, nebo nechceme se zříkat, aby neplatili pro naše prarodiče. Tož je velmi důležité. Na druhou stranu žijeme v nějaké možná ekonomické realitě, což nám určitým způsobem někdy svazuje ruce, někdy nám dává ty příležitosti. V tom svazování je to o tom, že mnoho těch příležitostí a těch systémových změn a procesů vnímáme, jestli na to máme finanční prostředky nebo nemáme. A to je samozřejmě ta situace, kdy je to spíš o těch svazováních rukou. Na druhou stranu víme, že ta ekonomická realita právě zajišťuje, že co se týká sociálních a zdravotních standard a sociální a zdravotní služeb, které jsou poskytovány seniorům a lidem staršího věku, je na nejvyšší možné úrovni za posledních tisíce nebo set let. To je bez diskuze, je to o tom. Nejsme ve starověké Spartě, jsme v současné postmoderní Praze, která určitým způsobem taky má své limity. A ten základní limit je možná v tom, že státní správa pracuje v konceptu několika málo let a nepracuje s vizí a nepracuje s možností ovlivňovat fungování tohoto státu například na 10, 15, 20 let. Je to velmi obtížná věc. Někteří z vás možná vrtíte hlavou, někteří pokyvujete, kteří vědí, jak je obtížné některé věci nastavovat, jak je některé věci důležité nejen nastavit, ale také schválit a realizovat. Protože realizace na jedno volební období je sice pěkné, nicméně seniori tady nejsou na jedno volební období. Každý z nás tady budeme i po roce 2014, i po roce 2018 a tak dále. Je potřeba, abychom s tímto počítali. Docent Kalvách sděloval a informoval o tom, že existují již současné dva národní programy přípravy na stárnutí, rok 2002 až 2008 a 2008 až 2012. To je pravda a já jsem měl tu příležitost celý rok 2012, který byl vyhlášen Evropskou komisí rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, připravovat národní strategii přípravy na pozitivní stárnutí na rok 2013 až 2017. V současné době vás můžu informovat, že tento materiál byl včera, to jest v pondělí, přijat poradu vedení Ministerstva práce a sociálních věcí a je poslán do vnějšího připomínkového řízení. Očekávám nelehkou genezi a nelehkou evoluci tohoto materiálu z několika důležitých důvodů. Ten materiál mluví o základních šesti prioritách, které bychom měli podporovat a měli bychom akcentovat v rámci cílové skupiny seniorů a starších obyvatel. Je to možná ta nejdůležitější, která se možná jaksi ekonomicky neakcentuje, ale určitým způsobem možná dává největší příležitost a největší benefit. A to je celoživotní vzdělávání. Lidé, kteří jsou moudří, lidé, kteří mají myšlenky a mají ochotu se o ty informace podělit, jsou možná pro tu společnost naprosto nejpřínosnější, protože mají zkušenost a chtějí se angažovat. Chtějí tu společnost nějakým způsobem posouvat, protože pak, když budou posouvat tu společnost, budou posouvat taky sebe. A to je velmi přínosné a je to možná ta nejdůležitější oblast celém tom materiálu do roku 2017 a nejenom přes rok 2017. Další částí a segmentem tohoto materiálu je zaměstnávání starších osob. My potřebujeme naučit náš trh práce pracovat s lidmi, kterým není 50 a více let. My musíme naučit tento trh přijímat a respektovat pracovní návyky a nároky lidí, kterým bude více jak 60 let. Vzhledem k tomu, jakým způsobem jsme nastavili v současné době odchod do starobního důchodu. My budeme mluvit o tom, že lidé, kterým je 61, 62 let, by neměli být prioritně lidé, kteří jsou příjemci nepojistných sociálních dávek. Ale měli by to být lidé, kteří mají možnost buď na částečné nebo na jakékoliv jiné flexibilní pracovní úvazky na tom trhu práce býti, nebo jim nabídnout adekvátní možnou aktivní spoluúčast na fungování této společnosti. Což neznamená, že budou na trhu práce v tom smyslu lidí, kteří mají nějaký mzdu nebo plat a odvádějí daně. Ale oni to určitým způsobem odvádí té společnosti jinak. Co je důležité, je ta občanská a ta právní rovina pro seniory a to je velký rozvoj občanské společnosti, který se samozřejmě týká také dobrovolnictví seniorů a nejenom dobrovolnictví pro seniory, ale dobrovolnictví seniorů pro sebe samé, seniory vůči seniorům, to znamená nabízet spolupráci stejně starým spoluobčanům, nebo naopak nabízet své dobrovolnické aktivity, svoji zkušenost, svoji trpělivost, svoji participaci v té české společnosti také těm mladším generacím. Je to velmi důležité a vychází to z konceptu mezigenerační solidarity a mezigeneračního dialogu. Tou další částí a dalším okruhem je samozřejmě sociální a zdravotní péče. Sociálně zdravotní péče je jakýmsi základním gro, protože jestli chceme mluvit o aktivním prožíváním stárnutí, musí být zdravé stárnutí, musí být určitým způsobem natolik vnímáno a natolik komfortní, aby ten senior měl možnost někam dojít, aby měl možnost svůj čas jak si věnovat sobě, svým spoluobčanům, své komunitě nebo tomuto státu a nemusel ho trávit na jednotlivých odborných příležitostech, respektive odborných úkonech v rámci svého praktického nebo jiného specializovaného lékaře. Protože v tom případě ten čas bude určitým způsobem věnovat spíše tomu, aby se navrátil do toho zdravotního komfortu, než aby ho věnoval sobě nebo svým blízkým nebo vzdáleným podle jeho vlastního uvážení. Poslední oblastí v tomto materiálu je kvalita bydlení nebo respektive důležité kvalitní prostředí pro seniory. My bychom měli začít pracovat s tím, co je objeveno a není to nic nového, co bychom nevěděli. My bychom měli vědět, že rodinná pospolitost, komunita je přesně ten segment v rámci společnosti a českou společnost nevýjímaje, která se dokáže postarat a dokáže dodávat jakýsi smysluplnost a jakési cíle nejenom svým dětem, ale také samozřejmě svým seniorům. Je to důležitá věc v tom smyslu, aby seniori mohli a nebo respektive měli dost možnou a zodpovědnou volbu, aby ve svém přirozeném životním prostředí mohli zůstávat co nejdelší dobu na základě toho, jestli se to přejí. Není to o tom, že bychom nějakým způsobem a priori 3 minuty. Děkuji. Tak zrychlím. Není to o tom, že bychom měli nějakým způsobem sdělovat utilitární stanoviska. Všichni seniori musí dělat to a to. A je to přesně o té názorové diskrepanci a té určité dichotomii, kdy jsme řekli, v 90. letech je důležité sociální služby, je důležité možná pobytové sociální služby. A v současné době říkáme, na základě možná ekonomických analýz a ekonomické reality je potřeba, aby se o seniory starala ta komunita, ta rodina. Nicméně ty rodiny nějakým způsobem žijí a žili v 90. letech tak, jako žijí v tom novém tisíciletí 21. století. My bychom měli dávat natolik možné varianty a určité fazety té rozličné smysluplné mozaiky, která říká, pro některé seniory je důležité, aby bydleli a strávili své stáří, a svoje možná poslední dny na tomto světě ve svém přirozeném prostředí. A jsou tady taky samozřejmě seniori, kteří říkají, já už tam v té své přirozené komunitě možná nikoho neznám, nikoho nemám a byl bych rád, abych mohl jít do domova pro seniory, protože potřebuji začít nějaký nový začátek, potřebuji nějakou novou komunitu, protože potřebuji sociální kontakt. Osamocení a samota je určitým základním tématem pro velkou spoustu seniorů, protože oni nechtějí být sami, protože tak, jak už starověcí myslitelé řekli, prostě člověk je zoon politikon, je to člověk společenský. A ten jedinec není jedincem, ale určitým způsobem potřebuje určitý dialog, minimálně dialog, ale možná, že potřebuje spíše mnoho rozličných rozhovorů. V tomto smyslu zakončím své glosování, protože to asi nebyl možná jakoby ten standardní projev, který jste očekávali. V tom smyslu ano, je důležité, abychom z těchto materiálů vycházeli, abychom je určitým způsobem nejenom vnímali, ale abychom je základně naplňovali a měli určitou kontinuitu toho, že něco naplňujeme a určitým způsobem zpětnovazebně reagujeme, jaké jsou možnosti a jaké jsou reálné konsekvence toho daného věku a toho daného období. Jinak budeme se podívat na stáří, na lidská práva seniorů a na všechny ostatní segmenty, o kterých jsem mluvil v roce 2012 a možná v roce 2015. Je potřeba, abychom věděli, že něco nás to bude stát a že je potřeba zejména změnit nejenom ty makroekonomické, sociální, sociologické, hospodářské konsekvence, ale je potřeba zejména změnit náš postoj. Vážené dámy a pánové, děkuji za 3 minuty a už nebudu dál rušit. Děkuji vám.
Moc krát děkuji panu náměstkovi za informace o plánovaném národním akčním plánu. Za sekci pro lidská práva snad zbývá dodat, že doufáme, že se tam trošku projeví otázky třeba špatného zacházení, zneužívání, týrání starších osob, že se tam nějakým způsobem promítne. Nyní bych přešel dál k paní Kvasnicové z kanceláře veřejného ochránce práv. Prosím.
Já děkuji za slovo. Jak už bylo řečeno, já pracuji v kanceláři veřejného ochránce práv v oddělení rovného zacházení, což je vlastně oddělení, které připravuje pro veřejného ochránce práv podklady k jeho činnosti a v rámci té jeho působnosti chránit osoby před diskriminačním jednáním. Takže my vlastně fakticky připravujeme tyhle materiály. V tom svém příspěvku bych se chtěla nejdřív pozastavit nad věkem jako specifickým diskriminačním důvodem a pak už se budu věnovat konkrétně činnosti veřejného ochránce práv, která se týkala právě práv těch starších osob a hlavně na rovné zacházení. V tom prvním panelu v dnešním dopolední hovořila kolegyně, která je tedy z jiného oddělení, která se věnuje tomu preventivnímu mechanismu. A proč se k tomu vracím, tak je to, že vlastně její klientela je trošku odlišná od klientely, kterou se zabývá to naše oddělení. Její klientela jsou právě osoby, které jsou nějakým způsobem už nemohoucí a proto jsou právě omezené na svobodě, právě jakoby fakticky umístěné v nějakých zařízeních. Kdo jsou ale naši klienti, tak to jsou seniori, kteří by rádi aktivně vykonávali svoje práva. A to hlavně zapojili se v co nejširší míře do života společnosti. To znamená, že oni se aktivně snaží pracovat na jedné straně, anebo ti, co už třeba nepracují, pracovat nechtějí, tak by chtěli v co nejširší míře využít všech služeb, které se nabízí všem ostatním. Co se týče jakoby charakteristiky těch klientů, tak je možné je vnímat jakoby dvojí. A na jedné straně jsou to osoby, které jsou jakoby velice, jsou to takový individualisté, velice jakoby výrazně ví o tom, jaká mají práva, v životě byli taky poměrně úspěšní a mají hodně peněz. To jsou právě ti, kteří už odešli na odpočinek, čerpají z těch peněz, které mají a chtěli by ve větší míře využít služeb, která společnost nabízí a právě tam se setkávají s bariérami, které jsou do jisté míry nelegitimní, neodůvodněné. A druhou část těch klientů právě tvoří osoby, které zase nejsou na tom až tak dobře, nejsou tak dobře situovaní a pobírají třeba starobní důchod už, nebo třeba ještě ho nepobírají, jsou v tom věku blízkém starobnímu důchodu a právě proto, že ty jejich příjmy nejsou tak vysoké, tak by chtěli pracovat. Chtěli by si přivydělat a chtěli by si vlastně tu životní úroveň zlepšit a chtěli by uplatňovat hlavně to svoje právo na práci a právo na zaměstnání. Když se vrátím k tomu věku jako specifickému důvodu rozlišování, ten je nutné vnímat trošku jinak než ostatní zakázané důvody rozlišování, jako je třeba rasa nebo pohlaví, protože pro ně je charakteristické to, že oni jsou nezměnitelné, že s nimi prostě člověk přijde a pokud tedy společnost je nastavená tak, že by mu z toho vyplývalo nějaké znevýhodnění, tak už se toho nikdy nezbaví. Zatímco věk je odlišný v tom, že se časem mění. Takže vlastně v každé chvíli jsme nositeli nějakého věku, nicméně určité věkové skupiny se vyznačí tím, že jsou zranitelné. A to jsou buď to jakoby příliš mladí, anebo zas naopak ty osoby vyššího věku. Pro ty mladé ještě ta pozice není tak úplně špatná, protože u nich se zase ten čas, ten věk trochu posune, změní se a už jakoby nebudou nutně znevýhodněni z důvodu toho nízkého věku, zatímco pro ty starší osoby ty už mladší nikdy nebudou, takže v téhle fázi se pro ně ten věk stává něčím, co je nezměnitelné a právě mohou narazit na předsudky, které se pojí s tím vyšším věkem a mohou se stát obětí diskriminace. Co se týče činnosti veřejného ochránce práv, tak ten narazil na věkovou diskriminaci jednak při vlastně vyřizování stížností konkrétních obětí a při naplňování té svojí působnosti pomáhat obětem diskriminace, ale také v jedné ze svých úkolů, které souvisí s koncepční činností, to znamená provádění výzkumu. Veřejný ochránce práv v roce 2011 provedl výzkum, který se týkal diskriminační inzerce, to znamená, že se vlastně provádělo šetření na velkém počtu inzerátů a zkoumalo se, zda ty inzeráty nenosí nějaký diskriminační aspekt. Diskriminaci nakonec při tom zhodnocení shledal v 16% všech zkoumaných inzerátů, přičemž celých 11% bodů tady z tohohle počtu byla ta věková diskriminace, právě diskriminace z důvodu věku, což je vlastně, jak jsem o tom hovořila, osoby, které mají zájem o zaměstnání, mají zájem se ho hledat, tak se můžou setkat s nějakým znevýhodněním nebo spíš odrazením už v té fázi, kdyby měli reagovat na nějakou nabídku zaměstnání. Tam je jim buď to výslovně více či méně skrytě naznačeno, že po dosažení určité věkové hranice už o ně prostě nebude zájem. Tak to se týká toho výzkumu a práva na zaměstnání. Pak co se týče té jakoby jiné skupiny osob, tak velice výrazný počet případů veřejný ochránce práv řešil ve vztahu k přístupnosti seniorů k finančním službám. První z těch případů se objevil v roce 2010 a byl to případ pána, kterému bylo přes 70 let. Nicméně ještě stále podnikal, často cestoval do zahraničí, využíval letecké dopravy a reagoval na telemarketingovou nabídku jedné banky na to, že mu za velice výhodných podmínek vydá kreditní kartu a v souvislosti s tou kreditní kartou bude moct čerpat určité slevy. Slevy na služby mobilních operátorů, právě slevy na služby těch dopravců leteckých. Tahle nabídka se mu zalíbila, proto na ní zareagoval, takže obratem e-mailem poslal svoji žádost o tu kreditní kartu, nicméně mu nebylo vyhověno. A to s velice prostým odůvodněním, klientům nad 70 let kreditní karty nevydáváme. Veřejný ochránce práv v tomhle zahájil šetření, dotazoval se, z jakého důvodu vlastně je tady toto takto nastaveno a dostalo se mu odpovědi, že s takto staršími klienty se pojí vyšší riziko přirozeného úmrtí, že prostě úplně jednoduše brzo umřou a proto není možné jim tu kreditní kartu vydat, protože kdo by pak za ně platil ten revolvingový úvěr třeba, který oni na té kreditní kartě vyčerpali. Protože banka vlastně na ten první apel veřejného ochránce práv příliš nereagovala, tak on uvědomil o téhle praxi Českou národní banku, která v tomto případě zasáhla a tu praxi změnila. Tenhle případ byl medializovaný dokonce několikrát, takže následovaly další případy, další stížnosti. Mělo to právě svůj vývoj, že v roce 2011 už banka, kterou veřejný ochránce práv vyzýval k tomu, aby vlastně změnila tuhle praxi nebo aby ji aspoň vysvětlila, tak už netvrdila nebo už jakoby tak otevřeně neříkala, že starší klienti brzo umřou a proto jim nedáme kreditní kartu, ale říkala, že je s nimi spojeno větší riziko, ale že ten věk je pouze jedním z kritérií, které je jakoby posuzováno, ale není kritériem výlučným. Tohle ta banka sice říkala, ale velice se to rozcházelo se zkušenostmi těch jednotlivých klientů. Takže to se potom ukázalo ještě v dalších následujících případech v letošním roce, kdy vlastně ti klienti se taktéž ucházeli o kreditní kartu. Vlastně tohle byl taky velice zajímavý případ, protože oni chtěli cestovat. Chtěli cestovat do zahraničí a v zahraničí si půjčit osobní automobil. A právě proto, že většina půjčoven vyžaduje k tomu, aby si člověk vůbec mohl zabukovat automobil kreditní kartu, tak se zajímali samozřejmě o její vydání, nicméně ta jim vydána nebyla s poukazem na jejich věk, jak tedy tu situaci líčili oni. Ze strany banky se ochránci dostalo takové vyjádření a vysvětlení, že toto tak úplně není, že ten věk je posuzován také pouze jako jedno z kritérií, takže tady už se ukazovalo to, že je rozpor mezi tím, co někdo tvrdí a co jakoby deklaruje jako takovou obecnou politiku a tím, s čím se nakonec ti seniori v praxi skutečně setkávají. Domnívám se, že by tohle mohlo být způsobené i tím, že vlastně jakoby na úrovni podání žádosti o tu kreditní kartu už by pravděpodobně to bylo posuzováno podle bonity těch klientů a podle nějakých objektivních faktorů. Nicméně problém těch seniorů je, že oni už při tom prvotním setkání v bance s pracovníkem na přepážce se setkají s odmítnutím, řeknou jim bohužel to není možné, proto už dál nejdou a nedostanou se do té fáze, kde by to bylo skutečně posuzováno a věk byl skutečně pouze jedním z posuzovaných kritérií. A proč se vlastně tady tímhle docela specifickým problémem zabývám takto rozvláčně a obšírně, tak je to, že protože těch případů byla skutečně celá série a protože se moc nedaří v tomto tu praxi úplně usměrnit, veřejný ochránce práv se rozhodl v tomhle provést výzkum, takže cílem veřejného ochránce práv je i v téhle oblasti vlastně zmapovat míru diskriminace, zmapovat vlastně, jakým způsobem banky zachází se seniory, jakým způsobem používají kritéria věku, hlavně toho vyššího věku, pro poskytování služeb. Protože veřejný ochránce práv právě v těch případech, které řešil, tak zaujal stanovisko, že v případě tady takovýchto produktů a podobně i v případě třeba nějakých krátkodobých úvěrů je naprosto nelegitimní a neodůvodnitelné z tohoto vylučovat seniory, protože oni mají právo na to, aby využili kreditní kartu ke službám, které s tím souvisí a třeba co se týče těch spotřebitelských krátkodobých úvěrů, ty pravděpodobně čerpají, když by neměli jakoby dostatečnou finanční hotovost, když se jim poškodí třeba spotřebič v domácnosti, televizor, pračka, mají právo na to vzít si takhle malý spotřebitelský úvěr, aby ho vlastně z těch svých jistých příjmů, které normálně mají, běžně zaplatili a není vlastně důvod je v tomto omezovat. Takže úkolem vlastně ochránce a tím cílem, který si vytyčil, tak je to, že chce tu situaci zmapovat a pak následně vydat nějaká doporučení, která budou mít širší dopad a nebudou se týkat pouze těch konkrétních bank, protože on, když přijímá stížnosti, tak samozřejmě komunikuje a šetří jenom s těmi konkrétními jednotlivými subjekty, na které si osoby stěžovaly. Když se vrátím ještě zpátky k té oblasti práce a zaměstnání, tam je to poněkud složitější. Mluvila jsem už jednak o diskriminační inzerci, takže seniori mají ten problém, že jsou systematicky odrazováni od toho si zaměstnání vůbec hledat. Pak ještě jakoby takový trošku problém, proč ochránce má trošku překážku v některých případech pomoci, je to, že si ti lidé stěží obecně. U několika zaměstnavatelů za poslední 2 roky nemohl jsem najít práci. Tady je nutné vždycky jakoby označit konkrétního zaměstnavatele. Když to ale ti klienti udělali, tak vlastně ty problematické situace byly, kdy buď to měl zaměstnavatel stanovenou horní věkovou hranici pro to, které osoby přijme, anebo v případě, kdy ty osoby v zaměstnání byly po určitou dobu, tak se setkávaly s nevýhodněním, když se blížili důchodovému věku. Tak v těchto případech veřejný ochránce práv se snažil zaujmout nějaké stanovisko a pomoci těm klientům, aby měli vůbec možnost vymáhat svoje práva. A protože už mi vypršel časový limit, tak tady bych skončila. Děkuji za pozornost.
Děkuji opět za zprostředkování praktických zkušeností z činnosti veřejného ochránce práv. A nyní se v závěrečném bloku přeneseme na mezinárodní úroveň, abychom se podívali, jak snahy probíhají v zahraničí a u mezinárodních organizací. Slovo předávám panu Komárkovi z Ministerstva zahraničních věcí. Prosím.
Dobrý den, dámy a pánové. Já rovněž děkuji za pozvání poslankyni vlády pro lidská práva a za možnost seznámit vás s aktivitami Organizace spojených národů, které konají prospěch starších osob. Já jsem z odboru lidských práv a mám na starosti právě aktivity systému OSN v oblasti lidských práv. Pokusím se vejít se do sníženého časového limitu, proto ten připravený projev projdu a zúžím ho pouze na dvě oblasti. Pokusím se dát takový nějaký velmi obecný informaci o tom, co vlastně systém OSN dělá v oblasti práv starších osob, a potom bych se zaměřil trochu podrobněji na probíhající diskuze o vhodnosti, účelnosti přijetí mezinárodní úmluvy o ochraně práv starších osob. OSN jako velmi jako univerzální organizace s širokým polem působnosti pokrývající základní tři oblasti: míra, bezpečnost, podporu hospodářskému sociálnímu rozvoji a lidská práva, samozřejmě věnuje pozornost dlouhodobě právům starších osob. Už před 30 lety se konala první světové shromáždění stárnutí, po 20 let potom, před 10 lety potom druhé světové shromáždění v Madridu přijalo madridský mezinárodní akční plán a politickou deklaraci, a tento madridský akční plán vlastně je stále aktuální dokument, který se stále plní, průběžně se v pětiletových intervalech vyhodnocuje, v současné době probíhá druhé vyhodnocení. Možná by stálo za to, že ten madridský akční plán, jeho cílem je výzva ke změnám v přístupu, politice a praxi na všech úrovních a ve všech oblastech tak, aby bylo možno využít obrovského potenciálu stárnutí 21. století. Jeho cílem je zajistit, aby osoby kdekoliv na světě mohly stárnout v bezpečí a důstojnosti a mohly se i nadále zapojovat do svých společností jako plnoprávní občané. Zajímavé je tři prioritní oblasti, které si stanoví. Je to starší lidé a rozvoj, posouvání zdraví a dobrých životních podmínek do staršího věku a vytváření zajišťujícího, umožňujícího a podporujícího prostředí. Do realizace akčního plánu je zapojen celý systém OSN, což je ta skupina hlavních orgánů, fondů, specializovaných samostatných organizací systému OSN. Každý rok se problematikou starších osob zabývá Valné shromáždění a Hospodářská a sociální rada OSN, která si k tomu vytvořila speciální, ne k tomu, ale využívá k tomu své speciální orgány, jednak Komisi pro sociální rozvoj a regionální hospodářské komise. Evropská hospodářská komise, ta už se vytvořila vlastní orgán, který se zabývá problémy starších osob. Ten se pravidelně schází a příští zasedání bude příští týden v Ženevě. Ty hospodářské komise se zapojily i do plnění, do vyhodnocování plnění, a v září letošního roku byla uspořádána ministerská konference v Vídni, která právě hodnotila, jakým způsobem je madridský plán vykonáván. Jak už jsem říkal, každý rok se diskutuje problematika na Valném shromáždění OSN. Tomuto zasedání každý rok předkládá generální tajemník OSN aktualizovanou zprávu o posledním vývoji v této oblasti. A při těchto diskuzích se narazilo na otázku, zda je účelné přijmout nový mezinárodní instrument, který by se zabýval právem starších osob. Ta myšlenka není nová, diskuse se na ní poměrně dlouho, nemá však jednoznačnou podporu. A s cílem tu diskusi dále posunout, v roce 2010 přijala Valné shromáždění rezoluci, kterou vytvořilo speciální pracovní skupinu, která pravidelně zasedá v New Yorku a diskutuje právě otázku hodnosti této úmluvy. Vzhledem k tomu, že ten názor není jednotný, dochází tam k určitému rozdělení na dvě skupiny, kdy jedna skupina, kterou převážně reprezentují země Latinské Ameriky, jsou velký zástánci okamžitého zájení práce na nové úmluvě, tak je druhá skupina, která je zdrženlivější. Patří tam například Kanada, Spojené státy, Austrálie, ale i země Evropské unie. Tato skupina se domnívá, že stávající právní, mezinárodně právní úprava lidských práv je dostatečná na to, aby pokrývala i práva starších osob, že není problém v tom, že by tato práva nebyla mezinárodně právně zakotvená, ale problém je v tom, že nejsou patřičným způsobem realizována. Uznává se jednoznačně, jedna i druhá skupina uznávají, že dochází k diskriminaci starších osob a že je potřeba vytvářet aktivity, které by tuto diskriminaci zamezovaly. Ta pracovní skupina, která byla vytvořena v New Yorku, se sešla dvakrát v roce 2011, jednou v letošním roce. To poslední zasedání bylo zajímavé tím, že dokumentoval zvýšený zájem nejenom vyspělých zemí, kde z demografických důvodů jak to je otázka stárnutí velmi důležitá, ale i zemí rozvojových, zejména z Afriky a Asie. My si to vysvětlujeme tak, že se jedná o země, které velmi tradičně vnímají velmi vysokou hodnotově staré osoby, velmi si jich váží, ale současně s tím modernizací a probíhajícím rozvojem těchto zemí si uvědomí, že jsou stále méně schopní starším osobím se patřičně věnovat, a že tyto osoby jsou vylučovány na okraj společnosti. Takže lze bezesporu konstatovat, že problém práv starších osob je problém, který se dotýká všech zemí světa. Na té, jak říkám, byly ty dvě skupiny, které mají různé názory. Země Latinské Ameriky se velmi drží této myšlenky a využívají různé možnosti, jak to urychlit. Jednou z takových možností bylo, že teď na posledním zasedání Rady pro lidská práva v Ženevě v září letošního roku předložili návrh rezoluce, autory byla Argentina a Brazílie, kde v podstatě ten původní návrh říká o tom, že by se mělo začít o té úmluvě jednat. Trochu to narazilo na to, že vlastně v New Yorku ta skupina stále ještě jedná, k konkluzivním závěrům nedošla, počítá se s tím, že bude pokračovat v práci příští rok a toto bylo určité přeskočení vlastně závěru této univerzální otevřené pracovní skupiny a proto z procedurálních důvodů se proti tomu celá řada států postavila a nakonec bylo dosaženo dohody konsensuální, že teda se nemluví už o nové úmluvě, ale mluví se o tom, že v Ženevě se bude diskutovat tato otázka s tím, aby se dala v New Yorkské pracovní skupině nějaký input v oblasti vhodnosti nebo nutnosti nebo účelnosti přijetí nové úmluvy. A teď se zasáhám do úplně aktuální situace. Probíhá nám 67. zasedání Valného shromáždění OSN a v rámci 3. výboru Valného shromáždění, kde se tradičně projednává zpráva o plnění závěru 2. světového shromáždění o stárnutí a rezoluce, kterou připravují země G70, skupiny G77, která počítá s tím, že ta pracovní skupina její mandát se dále o rok prodlouží a bude uskutečnit další zasedání v příštím roce s tím, že by měla dále pokračovat v diskuzích o tom, jak a kdy zahájit práci na samotné úmluvě, tak souběžně se objevila překvapivě rezoluce Salvadoru, která v podstatě žádá, aby tato skupina už od příštího roku začala konkrétně jednat o právně závazném mezinárodní dohodě. Tato rezoluce bude dneska, vzhledem k časovému posunu, odpoledne našeho času v New Yorku předložena a začnou teda o ní diskuze. Jak to dopadne, je těžko předvídat. Jsou možné varianty od toho, že teda rezoluce nakonec bude stažena s tím, že se počká na výsledky jednak toho druhého vyhodnocení plnění madridského akčního programu, který se zakončí na zasedání Komise pro sociální rozvoj v únoru příštího roku, že se počká na příští zasedání té otevřené pracovní skupiny v New Yorku a poté, že by se teprve přistoupilo k definitivním rozhodnutí, zda se zahájí nebo nezahájí práce na nové úmluvě. A nebo je druhá varianta, že ta salvadorská rezoluce opravdu bude předložena a bude v tom případě si myslím schválena a práce na úmluvě budou zahájeny prakticky okamžitě. Ta určitá zdržanlivost vyspělých zemí a zemí Evropské unie k takovému okamžitému zahájení spočívají v tom, že jsou si zřejmí toho, že myšlenka nemá jednoznačnou podporu a pokud bychom zahájili práci okamžitě, tak je tam hrozba to, že se jednak vytvoří slabý text úmluvy, a který nakonec nebude mít širokou podporu členských zemí. Proto preferuji radši ještě počkat, otázku patřičně vyjasnit a mít jistotu, že pokud bude rozhodnuto, že se zahájí práce na nové úmluvě, aby to mělo širokou podporu všech smluvních států. Já bych zde asi skončil a nechal bych spíš prostor na případné dotazy nakonec v rámci diskuze. Děkuji.
Mockrát děkuji panu Komárkovi za stručný přehled vývoje na mezinárodní úrovni. Hned se nabízí několik otázek, jaké postoje zastává třeba Česká republika, ale k tomu se můžeme opravdu dostat v diskuzi. Nyní z té globální úrovně se přesuneme na úroveň nám bližší, a to je na Radu Evropy. Máme čest zde přivítat zahraničního hosta, který přiletěl ze Štrasburku. Slovo dávám Matiasu Klodovi, prosím.
V první řadě vám chci poděkovat paní zmocněnkyni a jejímu týmu, že uspořádala tuto konferenci a pozvala mě. Omlouvám se, že nemluvím vaším krásným jazykem. Uvědomuji si, že jsem zde jediný, který bude v panelu hovořit anglicky. Využívám této příležitosti, chci poděkovat tlumočnicím, že zatím odvedli báječnou práci, která mi umožnila, mě a možná i dalším hostům, sledovat tuto zajímavou debatu. A chtěl bych vám během několika minut sdělit, co dělá Rada a Evropy, pokud jde o práva starších osob, a pak se zaměříme na diskriminaci na základě věku a na Radu Evropy. Rada Evropy je vlastně taková regionální organizace pro lidská práva, hájí práva starších lidí už léta. Musíme zmínit Evropskou úmluvu o lidských právech, je to mezinárodní smlouva, ale není zde zvláštní opatření, které se týká věku. Přesto však tato úmluva už se zabývala staršími lidmi a mnoha rozhodnutími, například půjde o právo na život nebo také vyšetřování zmizení staršího člověka trpícího Alzheimerovou chorobou, který zmizel z jednoho institucionálního zařízení. Dále pak mučení a ponižující chování, zda je to relativní pojem, a věk zde může být faktor, který je třeba brát v úvahu. To, co může být snesitelné pro 20-letého, nemusí být snesitelného pro někoho, komu je 95. Také došlo k případům, kdy soud musel rozhodnout, zda uvěznění velmi starého člověka je proti určitému článku v úmluvě, a další případy, které jsou rovněž relevantní pro osoby s handicapy, třeba někdo, kdo je na vozíčku a je uvězněný. A pak je zde případ ve Štrasburku, který se týká vyloučení velmi starého člověka jednoho členského státu na Ukrajinu. Je to vlastně žena, pochází z Ukrajiny, trpí demencí, je skoro nevidomá, a její příbuzní, rumunští příbuzní, nežijí na Ukrajině, kam by byla vypovězena. Takže je to vlastně také další takový zajímavý sporný případ. Svoboda, bezpečnost, o tom už jsme slyšeli, případy, kdy lidé už nemají příbuzné, kteří by o ně pečovali, a nejsou tedy fyzicky schopni se o sebe postarat, a možná vlastně by jim bylo lépe v nějakém zařízení, ale co když jsou proti tomu, může soud vydat příkaz, aby tento člověk skutečně byl v nějakém ústavu, ve Švýcarsku byl takový případ, právo na spravedlivý soud v takzvané rozumné době, co znamená ta rozumná doba. Samozřejmě někdy soudní řízení se táhne, a je-li člověk starý a je účastníkem soudního řízení, tak by mělo probíhat rychleji. dále také svoboda vyjádření třeba v naší vlastní zemi. To byl případ Heinisch versus Německo a to se týkalo propuštění člověka, který pracoval v takovém ústavu, nebo byla to pracovnice a byla takzvaným whistleblowerem. Oznámila špatné zacházení se seniory v tomto zařízení. Takže jenom tady ocituji takovou pasáž tohoto rozsudku, to je velmi důležité. Soud řekl, že ve společnostech, kde stále narůstá počet starých obyvatel, kteří jsou v institucionálních zařízeních a kde jsou pracovníci, kteří nevěnují pozornost péči, obzvlášť vlastní iniciativy, šíření informací o nedostatečné kvalitě péče je nutné, aby se zabránilo týrání. To bylo velmi důležité, pokud jde o starší osoby. A pak zákaz diskriminace, článek 14 Evropské úmluvy o lidských právech. Věk zde není konkrétně uveden na rozdíl pohlaví, rasy, barvy, jazyka, vyznání, ale je to vlastně stejná situace jako v jiných mezinárodních smlouvách, například Charta o základních právech. Tam je věk konkrétně uveden, pokud jde o diskriminaci, ale platí to pouze pro Evropskou unii a její legislativu. Jistě by stálo za to uvažovat o tom, aby věk byl explicitně uveden v zákonech jednotlivých zemích. To by potom byla větší obhajoba starších osob, pokud by byl takto výrazně uznán. Na rozdíl od úmluvy také zde máme odkaz v sociální chartě, v evropské chartě, to je významný nástroj, článek 23, kde stojí, že členské státy musí zajistit právo starších osob na sociální ochranu. Evropský výbor pro sociální práva, což je monitorující orgán této charty, dohlíží na to, aby tento článek umožňoval starším osobám hrát aktivní roli, mít vliv ve společnosti, zajišťuje jim dostatečné zdroje, aby mohli žít nezávisle, také zde právo na bydlení a zaručuje také příslušnou zdravotní péči, ochrana před špatným zacházením a také se zde hovoří o boji proti diskriminaci. Takže to jsou ty mezinárodní smlouvy. A pak je zde takzvaný měkký zákon, soft law, to jsou různá doporučení, přicházejí třeba z parlamentního shromáždění, tam jsou zástupci 47 parlamentů Evropy a toto shromáždění bylo už uvedeno, přijalo několik doporučení a usnesení týkajících se starších osob. Nemám čas uvést všechny, ale například usnesení z loňského roku, napomáhání aktivnímu stárnutí a zde stojí doslova o diskriminaci, budu citovat. Diskriminace na základě věku je často nevědomá, podkopává důstojnost, sebeúctu a také jde o plýtvání talentem. Parlamentní shromáždění ví, že ageismus není tak uznávaný jako rasismus nebo sexismus. Je to škodlivý předsudek, sahá od stereotypních ponižujících obrazů v médiích až k fyzickému či duševnímu týrání a upírání žádné lékařské péče a sociálních služeb. To je konec citátu. Shromáždění učinilo několik doporučení, například přijmout zákony, které by zakazovaly diskriminaci na základě věku a zrušilo i tržní bariéry. A také šlo o uskutečnění problému, aby zaměstnanci a zaměstnavatelé se více věnovali tomuto problému. Doporučení nepocházejí pouze ze shromáždění, ale také z výboru ministrů, kde všech 47 vlád členských států je zastoupeno. A to jsou velmi silné nástroje, neboť skutečně představují vůli všech evropských vlád a bývají jednohlasně přijímána. Také tento výbor ministrů předložil doporučení týkající se starších osob. Už ráno jsme o jednom slyšeli. to se týká paliativní péče. A když naposled výbor ministrů předložil doporučení o starších lidech, to bylo před 20 lety, nebo téměř, a nyní tedy mají pocit tito ministři vzhledem k demografickým změnám ve společnosti, aby přišli s novým nástrojem. A proto loni výbor ministrů vytvořil novou skupinu pro návrhy CDDH Age z evropských států. Je tam i český odborník z ministerstva. A také jsou tam skupiny občanské společnosti, je tam například taková věková platforma v Evropě a mnohé další a zaměřují se na práva starších osob, také na diskriminaci, aby se našly všechny mezery v ochraně a také, aby se objevily příklady dobré praxe. Skupina se sešla už letos dvakrát. První návrh doporučení už byl projednán. Pokud vím, už byl přeložen do češtiny a měl by tedy být k mání. Musím dodat, že je to prozatímní dokument, který takový provizorní a bude se o něm debatovat skupině pro lidská práva příští týden, takže obsah ještě není definitivní. A také chci využít této příležitosti a něco se naučit, nebo naučit se také, jaké jsou ty vlivné myšlenky. Pan Karásek například dopoledne, nebo například před chvílí jste hovořil o tom, jak je důležité bojovat proti organizovanému zločinu a to v tom dokumentu ještě není a mohli bychom to tam vtělit. Tento dokument se snaží zabývat celou řadou věcí, o kterých zde byla řeč, násilí, týrání, právo na ochranu, nezávislost, paliativní péče, péče institucionální i domácí a samozřejmě ta věková diskriminace zde hraje velkou roli. Jak je jasné na počátku dokumentu a také zásadně by neměla existovat diskriminace na základě věku, v zaměstnání, ve zdravotnictví, celoživotním vzdělávání, bydlení, sociálních službách a podobně. Už jsme slyšeli od paní Kvasničkové, že je třeba jít dál, než je zaměstnání, protože v členských státech EU už je směrnice z roku 2000, která stanoví celkový rámec pro rovné zacházení v zaměstnání. Tam je i věk, ale nemáme ho, pokud je o přístup k zdravotní péči nebo finančním službám. A existuje výzkum, který ilustruje, že starší lidé často jsou v těchto oborech diskriminováni.
Pak je tady další důležitý aspekt, že tento návrh doporučení musí být doprovázen také doporučeními správné praxe. Týká se to členských států Rady Evropy a dalších organizací, které budou požádány o příslušné informace, aby navrhovaly takovéto příklady dobré praxe. Například dneska ta telefonní linka pro seniory, to je určitě věc, která by byla vynikající příkladem, který by bylo možné do takovéhoto návodu zařadit. To by samozřejmě se také týkalo záležitosti diskriminace na základě věku. Tím bych asi skončil, jenom bych chtěl dodat, že je důležité dívat se také dále, než je náš vlastní kontinent. Například Austrálie má už dlouhá léta zákon proti diskriminaci na základě věku a příslušného komisaře. Legislativu mají i Spojené státy. Právě jsme slyšeli o tom, co se děje na úrovni OSN, to je ta otevřená pracovní skupina. A chtěl bych ještě dodat, že také organizace amerických států v současné době vyjednává interamerickou úmluvu o těchto právech. V současné době je to ve stádiu návrhu, ale samozřejmě, že i tam bude důležité ustanovení týkající se diskriminace na základě věku, což je v souladu s tím, co dělá i ta zmíněná pracovní skupina. Tolik jako příklad a děkuji vám za pozornost.
Moc krát děkuji za cenný příspěvek a rád slyším, že i naše konference tady mohla přispět k mezinárodnímu vyjednávání na mezinárodní úrovni. Nyní bych otevřel rovnou diskuzi, máme na ní asi 15 minut a poté předám slovo paní zmocněnkyni Šimunkové, aby mohla přednést nějaké závěry, čili rovnou. Tam vidím pana vzadu, který se hlásil ještě v předchozí diskuzi, tak bych předal slovo jemu.
Dobrý den, Lorman, Život 90. Dovolte mi několik poznámek k tomu, co zde zaznělo, ale i vlastně připomenutí něčeho, co tu nezaznělo a podle mého soudu tu zaznít mělo. Já bych začal replikou na tezi, kterou tady vyslovila paní inženýrka Steinová, bohužel už tady není, ale ona samozřejmě vystoupila pozitivně, smysluplně. Nicméně řekla tam něco v tom smyslu, že staří lidé nechtějí, nemají zájem a vlastně dost možná, že jsou i spokojení se svou situací. To je strašně nebezpečné, kdybychom vzali jenom tuto část a vzali to za východisko pro to, a s tím tedy máme dál počítat. A být to jako vstupní informaci, protože to zdaleka není pravda. My si musíme uvědomit, že staří lidé velice často podléhají onomu paradigmatu nebo onomu stereotypu, který je zaveden v české společnosti a nejenom v české, a který vytváří obraz starého člověka jako někoho, kdo je chudý, kdo nemá jak si vyčuhovat, kdo nemá prostě mít nároky, kdo má dokonce i mít vinu za to, že je břemenem, ekonomickým břemenem mladších. To je evidentní z toho, že vlastně velmi často se právě v médiích a bohužel právě i na politické úrovni mluví o tom, kolik nás vlastně stáří stojí, kolik ty důchody jak si zatíží rozpočty. To je velmi jaksi neblahé a vlastně to potom příměje staršího člověka se přizpůsobit logicky vlastně i generace, která dneska je starší a stará, tak vlastně je nacvičená za poslední desetiletí být submisivní. To znamená podřízenost a prostě neozývat se. Ta asertivita chybí. A je to prostě tak, to neznamená, že by staří lidé nebyli byli spokojeni. Ale prostě oni mají problémy. Oni skutečně mají problémy. My to víme na senior telefonu naší linky nonstop, která za poslední rok od několik desítek procent se zvedl počet volajících na této lince. Proč? Protože mají problém utáhnout ekonomickou situaci. Protože mají problém s tím, jak některé věci, které jsou dány vývojem nákladů zdravotní péče, nákladů na bydlení a tak dále, jak vlastně to vyřešit. Mají problém s tím, jak vlastně i mladší generace, to znamená jejich děti, se v důsledku nezvládnutí, ať už prostě rozvodu, ať už jaksi jiné životní krize, se obracejí na své rodiče s potřebou pomoci. A najednou ten starý člověk se dostává do kleští, že chce pomoci svým dětem, ale samozřejmě nemůže. A je to mezigenerační problém, který často prostě ústí velmi dramatické situace v rodině. A toto jsou vlastně problémy, které řeší ta naše linka. My právě každý rok děláme kampaně na připomenutí násilí či zneužívání starších lidí. Letos Ta kampaň trvala celý měsíc, celý říjen. Proč to děláme? Děláme to především proto, že spousta lidí a především starší lidé si neuvědomují, že jsou cílem a že jsou vlastně už obětí onoho týrání, zneužívání. Oni to často berou za něco, co je tak normální, protože mám jen dojít, prosím tebe, ty už mlč, prostě ty tomu nerozumíš. Tím to začíná většině. Prosím tebe, radši to nedělej, prostě ne, jako rozbiješ to, nešahej na to. To jsou začátky, jsou velmi nevinné. A pak se to samozřejmě rozvíjí o další a další prostě stupně a ten člověk potom si vlastně přičítá, teď já jsem takovej už vlastně nepotřebnej, špatnej. Tak oni mají pravdu. Proč bych se ozýval? A to je vlastně potřeba toto vysvětlovat, že nikdo nemá povinnost snášet takovéhle ústrky, ať už se to týká prostě jaksi psychického nátlaku, anebo samozřejmě už potom dalších způsobů, kterých je nepřeberné množství, kterým se má ten člověk, ten starší člověk, jako oběť prostě přimět k něčemu, co by nikdy neudělal z vlastní vůle. Starší lidé mají strach ze sankcí, mají strach ze zveřejnění rodičovského debaklu. Proto mlčí. A my jim musíme dát návod k akci. Musíme jim dát prostě radu, jak to tedy udělat. Proto děláme ty kampaně. A právě protože víme z toho senior telefonu, prostě o kolik to roste. A nikoli jenom v domácnostech, nikoli jenom v rodinách, ale bohužel i v profesionálním prostředí. Kdybychom to neměli očekávat, kde se samozřejmě často jak si odůvodňuje to selhání profesionálního personálu tím, no tam je málo peněz, souhlasím, je tam málo peněz. Ale kde je etika? Kde je vlastně důvod, že se budu chovat právě k tomu nejzranitelnějšímu starému člověku, ten, který už skutečně se nemůže bránit? Že se k němu budu chovat agresivně, vulgárně, tak jak jsme to zaznamenali v našich šetřeních, jak jsme prostě alarmovali, aby se něco s tím prostě dělalo, protože to není jenom o tom, jestli ta sestra bere 12, 15, 25, 30 tisíc. To je v morální rovině. To je nemravné se takto chovat tomu slabší, ať už je to prostě starší člověk či mladý. A je to opět ona spojnice s tím, že si říkáme, ano, ale ta paní už je neužitečná. Ta paní už prostě, ale se na nás někdo si nezastane, už někdo za ní nechodí, tak si to samozřejmě může dovolit. Ale ta neužitečnost je tam důležitá. Já tomu říkám Raskolnikovův komplex. Tak se z toho důvodu, že prostě Raskolnikov si taky zdůvodňuje, zabít tu stařinu, neužitečnou, starou veš, je vlastně správně. Pak přijde katarze, ale v tom románu samozřejmě, ale ten důvod tam prostě nejprve zazní. Užitečnost. Proto já podporuji prostě i ty věci, o kterých tady byla zmínka. Ano, je důležitý prostě, aby se i, jak si ukázalo, že jsou staří lidé potenciál, tak jako to mluvil pan náměstek Dobeš, tam je obrovský potenciál, který neumíme využít. A my čekáme, že ta dlouhověká společnost teprve přijde. Že to někdy přijde. Není to pravda, dlouhověká společnost je tady. My jsme už dlouhověká společnost. Ne, že to je za 20 let něco, co nějak jako si tady říkáme. Takže to je potřeba si uvědomovat. A
já se omlouvám, že vám skáču do řeči, jestli byste mohl sumarizovat svůj příspěvek, aby jsme aspoň jednomu mohli dát příspěvek.
Ano, dobře, končím. Budu hrozně rád, a když se stane jedna věc, národní plán přípravy na stárnutí, kde jsou dobré věci, když se jeho část aspoň stane součástí programu vlády. To znamená, že tento dokument bude vlastně vzorem nebo východiskem pro příští anebo současný prostě program vlády. To se domnívám, že je velmi jaksi důležité, aby se jaksi našli nástroje pro řešení. Děkuju.
Mockrát děkuji. Ano, prosím.
Pane ředitel Lormane, děkuji za inspiraci. O to bude veselější. V rámci programové prohlášení vlády. Možná i koaliční smlouva. Děkuji.
Tak máme asi poslední dvě minuty, než budu moct předat slovo paní zmocněnkyni. A viděl jsem tady slečnu uprostřed, která se hlásila. Omlouvám se všem ostatním. Příležitost bude ještě v průběhu oběda se dostatečně pobavit na všechna témata, která tady byla otevřena.
Dobrý den, Michaela Hazdrová z Organizace Ligy lidských práv. Já jsem měla taky doplňující otázku ještě na pana náměstka Dobeše, a to k tomu národnímu akčnímu plánu, který vy jste tady dneska představoval. Vlastně dneska během toho celého dne nebo dopoledne tady zaznívalo ta nutnost ochrany starších osob, ale v průběhu, kdy jste představoval ten národní akční plán, tak mě to tam chybělo. A možná to naznačil i pan moderátor v reakci na ten váš příspěvek, taky mu to tam chybělo, tak já bych se chtěla zeptat, proč tam my vlastně tady i v tom návrhu doporučení výboru ministrů, i když je to jenom návrh, tak tam je vlastně ta nutnost ochrany starších osob proti násilí, proti diskriminaci, ale mě to tam nějak jako nerezonovalo v tom vašem příspěvku. Děkuju.
Děkuju, možná, že jsem to ve svém příspěvku nějakým způsobem explicitně nezmínil. V tom národním akčním plánu to je zaneseno, jsou tam jednotlivé opatření, které mají pomáhat právě zmírnění a umenšování diskriminace seniorů, ať v sociální, zdravotní, tak v té finanční oblasti je to tam. Nějakým způsobem jsem to jenom nezmínil explicitně v tom smyslu. My jsme to vnímali tak, že to je důležité téma v rámci té oblasti kvality života seniorů, které se nějakým způsobem objímá, respektive je od té základní paradigmatické úrovně ohledně lidských práv a nějakých základních jakoby povinností a práv seniorů, ale také určitým možnostem, co vlastně v tom, co se vlastně představujeme pod tím kvalitním životem a těmi kvalitními možnostmi pro ty jednotlivé seniory. Takže to jsem tam nějakým způsobem jakoby nevypíchl, ale v tomto akčním plánu to v současné době i tak v současné době, jak jsem říkal v tom svém příspěvku, ten akční plán v současné době bude posílán do vnějšího připomínkového řízení a uvidím, jakým způsobem se k tomu budou vztahovat jednotliví kolegové v rámci jednotlivých rezortů. Uvidím. Ale já doufám, že na konci roku 2012 budu mít jakoby konkrétnější a jasnější informace. Teď je to prostě v tom finalizovaném procesu. Děkuji.
A než předám slovo paní zmocněnkyni, rád bych vám všem poděkoval za účast, rád bych poděkoval všem panelistům za cenné příspěvky. Poprosil bych vás, abyste potom vrátili všechna sluchátka, jste zváni k obědu, který se bude ohrávat naproti, a také bych velmi rád poděkoval našim tlumočnicím, které odvedli znamenitou práci. Moc krát děkuji a závěrečné slovo paní zmocněnkyni.
Tak já budu velmi krátká. My se vám omlouváme, že trošku časově ženeme ten program, protože původně jsme tady měli být delší dobu, ale bude následovat v jednu hodinu tisková konference pana premiéra, paní ministryně práce a sociálních věcí. Takže budeme muset vyklidit tuto místnost a i ten oběd, který měl být původně zde, se bude odehrávat v jiné místnosti. Takže proto jsme tak trošku s časem na štíru. Já bych si dovolila jenom krátce zrekapitulovat to, proč jsme vlastně ten dnešní seminář nebo kulatý stůl, nazvěme to různě, uspořádali. Já jsem se už dnes o přestávce tady setkala s názorem, k čemu to vůbec je. Vždyť tady zaznívají stejná slova a stejné věci, jako zaznívají vždy na těchto seminářích. A na těchto kulatých stolech vždycky se sejdeme, popovídáme, je z toho nějaký výstup a to je konec. A my stejně se snažíme ty věci dělat a přinášet do praxe. Takže proč jsme vůbec tady? Já řeknu ze svého hlediska, my jsme uspořádali tento seminář proto, protože práva seniorů a ochrana seniorů není jenom věc, která se týká sociální, není to jenom otázka sociální, ekonomická, ale je to otázka i lidských práv. A to si myslím, o tom se právě tolik nehovoří. A z pozice zmocněnkyně vlády pro lidská práva a mých kolegů ze sekce pro lidská práva musíme hovořit o tom, že práva seniorů nejsou pouze o ekonomice, o důchodech, ale jsou o lidských právech. A jsou o tom tom ústředním tématu, o kterém zde bylo také hovořeno, o lidské důstojnosti. A myslím, že jsme si dnes poslechli v mnohých příspěvcích, že prostě lidská důstojnost seniorů je v mnohých případech porušována. Já bych ráda k tomu řekla, že chtěli jsme ukázat tu problematiku právě především z pohledu lidských práv a z úrovně těch všech možných aspektů, které považujeme za důležité. A myslím si, že ty nejdůležitější aspekty té problematiky tady dnes zazněly. Samozřejmě si musíme všichni říci, že to, že za měsíc a kousíček končí aktivní rok stárnutí a mezigenerační solidarity, neznamená pro nás, pro všechny, že končí naše úsilí a naše aktivity v oblasti seniorů. Já se domnívám a je to mým zbožným přáním, aby to pro celou státní správu byl pouze odrazový můstek k tomu, jak dále pokračovat. To znamená pro všechny z nás, pro mě, pro pana náměstka i pro všechny ostatní, jak zástupce státní správy a především zástupce státní správy, je důležité vyslechnout si všechny věci, které zde byly zmíněny i ze strany právě vás, občanských neziskových organizací a tak dále, a pracovat s těmito podněty. Já bych jenom zmínila úplně to nejdůležitější, co zde padlo. Slyšeli jsme zde, že v mnoha oblastech je potřeba zlepšovat věci. Důležitá věc, bezplatná právní péče pro seniory, přístup k právní pomoci. Dostatečná ochrana před nekalými praktikami ze strany různých inspekcí, například České obchodní inspekce a tak dále. Oblast paliativní péče, což je nesmírně důležitá věc, prostě jak budeme umírat a jak budou naši starší spoluobčané i naši rodinní příslušníci umírat. Nesmírně důležitá věc, já bych k tomu jenom podotkla, že Rada vlády pro lidská práva už před určitou dobou schválila podnět k paliativní péči, který jsme předložili v podstatě do dalšího mezirezortního připomínkového řízení a který říká to, že by měl v České republice existovat nějaký ucelený systém paliativní péče. V současné době je tento podnět, za který já se budu tedy nesmírně bít, aby se s tím něco dělalo, aby to skutečně bylo předloženo na vládu, je v jakémsi dohadování mezi námi a ministerstvem zdravotnictví. Ale jak říkám, ty věci se hýbou, sice pomalu, ale jistě. A na úrovni minimálně naší je připraven věc, která by měla určitým způsobem systematicky paliativní péči řešit. Hovořili jsme o zařízení sociálních a zdravotních služeb, která nejsou dostatečně provázána a potýkají se také s nedostatkem personálu. Je nesmírně důležitá věc, která zde zazněla. Senioři, kteří jsou týráni, v podstatě nemají kam jít. Oni sice si mohou stěžovat na to, že nechtějí zůstat v rodině a že se něco děje, ale v okamžiku, kdy jim chceme pomoct, tak v podstatě nemáme pro ně místa. Jak jim pomoct a kam je umístit? To je nesmírně důležitá věc. My, když řekneme A, tak musíme říct i B. Jak jsme slyšeli od veřejného ochránce práv, kterým bych tímto, sice tady už zástupkyně nejsou, ale chtěla velmi poděkovat za jeho práci, a nejen v oblasti ochrany seniorů, ale v oblasti... Aha, pardon, já se omlouvám, jste tady, vy jste tady byli tři, takže paní kolegyni, kteří dělají nesmírně užitečnou práci v oblasti ochrany lidských práv celkově, nejen v oblasti ochrany seniorů, a já si jejich práce nesmírně vážím a podněty pana veřejného ochránce práv, myslím, že jim je čím dál více věnována důležitost a i z těch nejvyšších míst, to znamená i ze strany vlády, protože vím, že pan veřejný ochránce práv chodí se svými podněty nejen do parlamentu, ale i na vládu. My jsme se snažili samozřejmě dnes pozvat i zástupce právě parlamentu. Já jsem ráda, že je tady paní senátorka Horská. Většina z nich nakonec odmítla z důvodu časových. Je to škoda, protože právě ti lidé, kteří mají možnost a tu moc tvořit legislativu v naší zemi, to znamená i legislativu ve prospěch seniorů, by tady měli sedět a by měli poslouchat tyto věci. V tom dalším bloku jsme se věnovali věkové diskriminaci, která je samozřejmě zakázána dle práva, ale dochází k ní. Nebudu znovu opakovat vše, co jsme zde slyšeli. A konečně jsme zde slyšeli i od pana náměstka, že existuje národní akční plán pozitivního stárnutí na další roky, ale důležité je ano, Nemůže to zůstat jenom na papíře, ale ty věci musí přejít do praxe. Já vím, že je to opět to, co slyšíte znovu a znovu. Například oblast práce. Co můžeme udělat v oblasti práce? Tak můžeme dělat semináře například pro české zaměstnavatele, seznamovat je s konceptem age managementu a říkat jim, jakým způsobem jsou pro ně lidé nad 50 více potřební a užiteční a jakým způsobem v podstatě jim přinese benefit to, že zaměstnají tyto starší lidi a ne naopak. A konečně na mezinárodní úrovni se začínají utvářet další nástroje k větší ochraně práv starších osob, což je také důležité. Zaznělo zde vystoupení zástupce Ministerstva zahraničních věcí, zástupce Rady Evropy. V tomto samozřejmě i Česká republika má dosud jakési nedostatky. Dosud jsme nepodepsali 12. protokol k Evropské úmluvě o lidských právech. Tento protokol bychom měli co nejdříve ratifikovat. A to je přesně i úlohou mojí, abych upozorňovala vládu na to a jednotlivá ministerstva na to, kde Česká republika v oblasti ochrany lidských práv má ještě svoje mezery. A já tento seminář samozřejmě beru jako velký podnět pro sebe, pro své kolegy i pro všechny ostatní, jak pracovat s dalšími účastníky a zástupci státní správy a jak alespoň na té mé úrovni, jak můžeme maximálně ovlivnit jednotlivá ministerstva ve prospěch práv starších osob, o kterých samozřejmě budeme diskutovat pořád a navždy a tyto kulaté stoly se budou dít navždy a pokud někdo je bude považovat za nesmysluplné, to je jeho věc, ale minimálně o tom, v první řadě a první krok je mluvit o tom a potom samozřejmě ta realizace. Takže já vám všem ještě jednou děkuji za to, že jste tady vydrželi v poměrně hojném počtu a doufám, že to pro vás nebyly ztracené 3 hodiny. A tímto si vás dovoluji pozvat na oběd do jiné místnosti, jak jsem již zmínila, tuto musíme vyklidit a myslím, že budeme mít ještě možnost hovořit o některých tématech. Takže děkuji vám, mějte se hezky. A pardon, já jsem zapomněla víc zákonodárců, je zde ještě paní poslankyně Lesenská. Pardon, tam vzadu.